alræðisvald.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég held að mér finnst að margir þingmenn sem hér hafa komið upp að þeir misskilji eitthvað þetta frumvarp. Það er ekki megin tilgangur þessa frumvarps eða tilgangurinn að sameina ráðuneyti. Það er bara miklu frekar það sem liggur hér á baki er það að ná fram betri samhæfingu og samræmingu innan stjórnarráðsins og stjórnsýslunar heldur en verið hefur. Og það er ekki hætt við það að hérna sameina búa til eitt atvinnuvegaráðuneyti. Það er bara í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar, en ég hef sagt að tilgangur með þessu frumvarpi sem hér er verið að ræða er ekki sá að búa til atvinnuvegaráðuneyti, heldur er tilgangurinn allt annar og miklu meiri heldur en sá að hér er að fara að nota það til þess að búa til eitt atvinnuvegaráðuneyti. Það hefur ekki verið tilgangur með þessu frumvarpi, heldur fyrst og fremst það að koma betri skipan á stjórnsýsluna og stjórnarráðið heldur en verið hefur.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi